На годинку майже 21:10. Це означає, що в ефірі Українського радіо знову лунає громадська хвиля. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо. В студії для вас сьогодні буде працювати Ірина Соломка та мій колега Василь Шандро.
Добрий
день. Доброго вечора, ще раз вітаю всіх. І у нас в гостях сьогодні Саїд Ісмагілов, він муфтій Духовного управління мусульман України УММА. Вітаємо вас, пане Саїде, і як вже зрозуміли наші слухачі, перша частина громадської хвилі буде присвячена такій дуже болючій події, яка відбулася вчора. Це розстріл наших колег, журналістів у Парижі, в редакції газети. І от вже сьогодні там світ, дуже багато було заяв і вчора, і сьогодні, і продовжують розмови щодо того, якою буде реакція тобто всі очікують загострення, та все ж таки там відносин між мусульманами та православними, католиками. От ваші перші емоції, які у вас були, коли ви почули про цю новину?
Добрий вечір. Перші емоції це я зразу зрозумів, що буде нова хвиля ісламофобії. Тобто, ще коли навіть не затримали ніяких злочинців, преступників, засоби масової інформації звинуватили мусульман. Деяких радикалів. Навіть ще не встановлено, чи з якої це групіровки, з якого руху ці люди. Але відразу було звинувачено мусульман. І тому я зрозумів, що раз стався такий жахливий злочин, таке вбивство, і відразу журналісти звинуватили мусульман, то це призведе до нової волни ісламофобії у Європі, а може у світі.
А на яких підставах шейх Саїде, як вам здається, почали писати якраз про те, що цей теракт вчинили мусульмани?
Ну, відразу...
Цей журнал, наскільки ми вже зараз знаємо, я перепрошую, він робив карикатури дуже різні і на різні релігії, і на різних провідників релігійних, і на політиків у тому числі. От чому саме найбільша реакція стосується, зокрема, мусульман?
Я після того, як ознайомився з засобами масової інформації, що висвітлювали цю подію, відразу помітив, що всі казали про те, що вбивці, які зі зброєю увірвалися до редакції журналу, вони промовляли там слова «Аллаху Акбар» та інші такі промови, які кажуть мусульмани під час молитви. Тобто вони нібито усіляко підкреслювали свою належність до мусульманської традиції. Тому відразу почали звинувачувати мусульман. Але коли я подивився відео, як відбувався цей жахливий злочин, то для мене, вочевидь, стало ясно, що це професійні кілери. Ці люди, які методично, дуже спокійно, без ніяких емоцій вбивали людей, і поліцейських, і журналістів, вони робили це нібито буденну справу. Тобто вони ніяк не були схожі на збуджених радикалів, на якихось фанатиків. Це були професійні вбійці. І хочу нагадати, що під час цього злочину загинуло 2 мусульманина. Один мусульманин працював у редакції журналу, інший мусульманин – це був поліцейський, якого добили останнім. Він поранений, перебував на вулиці, і контрольним пострілом його вбили. І це дає для мене підставу казати, що цим вбивцям байдуже було, хто перед ними. Або мусульмани, або християни. Вони прийшли вбивати. Але те, що відразу звинуватили мусульман, я зрозумів, що буде така хвиля такого ненависті, ісламофобії.
Але дивіться, ви кажете, звинувачили мусульман. Тобто ми прекрасно розуміємо, що є різні течії в мусульманстві. Так? Тобто є, в принципі, більш помірковані, більш радикальні і... можливо, не зовсім коректно було говорити, що, можливо, варто було уточнювати, та, якісь речі так не загалом, широко такими масками говорити, але все одно відповідальність і саме на, як би там не хотілося нам бути толерантними, але приналежність цих людей саме до ісламського світу, вона очевидна наразі. І я чудово розумію ваші емоції щодо цього, але так само от ми пам'ятаємо, коли були там теракти 11 вересня, так? Так само всі, от я пам'ятаю коментарі, коли от побоювалася, що це буде така антиісламістська істерія в світі, але все одно треба називати речі своїми іменами, говорити так, що це радикальні течії, та, що ми не підтримуємо те, що вони роблять. Але, ну так, трошки, ну як, я можливо не коректно, ну не права, але от мені здалося, що треба все ж таки називати речі своїми іменами.
Ну, дивіться, жодна з радикальних угрупувань поки що не взяла на себе відповідальності. Наскільки я знаю, ще немає інформації про затриманих, тобто хто вони, з яких міркувань вони зробили цей злочин.
Ну, поліція це вже знає, вони просто це не доводять до громадськості, наскільки
мені відомо. Ми поки що не знаємо. Ми поки що не знаємо, з яких міркувань, хто, навіщо зробив цей злочин. Тобто, але потрібно підкреслити, що іслам та мусульмани от не мають до цього стосунку. От вчора, коли я лише почув про цю трагедію, я відразу звернувся зі словами жалю, жалоби, незважаючи на те, що карикатури, які малював цей журнал, вони ображали релігійні почуття не тільки мусульман, але, мабуть, і християн, тому що були такі карикатури, що можуть образити релігійне почуття навіть християн. Ми, незважаючи на це все одно люди, і іслам забороняє будь-яке безпідставне насильство, злочини, вбивства. От, тому я відразу сказав, от, оприлюднив позицію мусульман України, яка збігається з позицією мусульман Європи. Тобто іслам не закликає до таких дій, він не виправдовує такі вбивства та насильства. І тому от для нас це найбільша проблема, тому що зробить якась, може, неадекватна людина, може, професійний кілер, а після цього страждає велика кількість мусульман Європи. От ми вже знаємо, що були напади на мечеті, бросали гранати у подвір'я мечеті. Тобто і зараз буде така ответна реакція. Тобто проти мусульман, це нас дуже турбує, тому що от мусульман у світі 1,5 мільярда, а якась дві людини скоять злочин, не страждають усі.
Ну, зрештою, поки ми насправді не знаємо ще про приналежність цих людей, і очевидно, що ця трагедія, вона відкриває набагато більшу рану, ніж лише ставлення зараз, яке буде до мусульман у Європі чи у світі, а відкриває взагалі рану таку стосунків людей різних релігій, про які ми, очевидно, останнім часом говорили, що толерантність, певний лібералізм, що ми почали один одного все більше і більше поважати. Зрештою, ми ж не говоримо про релігійні певні мотиви у російсько-українській війні, коли люди однієї віри вбивають людей тієї віри. Очевидно, ми про це ще поговоримо. Я нагадаю нашим слухачам, що у студії Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА, і ми говоримо про вчорашню трагедію у Парижі, де, як нам відомо, троє озброєних людей увірвалися у редакцію сатиричного журналу «Шарлі Гебдо», і загинуло 10 журналістів і 2 поліцейських. Як відреагував ісламський світ вже на це офіційними заявами, зокрема, європейські ісламські організації? Чи є вже якісь від них звернення? І до кого ці звернення в першу чергу?
Так, вже висловились майже усі мусульманські спільноти, в першу чергу в Україні, от в Європі, в Росії, Рада муфтів Росії також висловилась. Всі засудили цей злочин, от, і всі співчувають близьким загиблих у цьому теракті, в цьому вбивстві. Тобто мусульманська спільнота, вона засуджує, тому що іслам засуджує такі дії. Не можна взяти та вбивати людину, навіть якщо вона в чомусь не права. Будь-які конфлікти, будь-які непорозуміння потрібно рішати цивілізованим способом, відповідно до законів тієї чи іншої держави. Тобто свавільство, насилля, вбивства – це не є правильним, не є адекватним.
Чи може це бути провокація, на вашу думку?
Власне, і я теж, як мені було на питання, це от хто може за неї стояти? Тому що ви вже сказали, що ви не вірите. Те, що це було, що це насправді це спрямована акція була, да? Що це працювали професійні кілери, які робили абсолютно там професійні рухи. Це ви бачили на відео. Хто може за неї стояти за ці акції?
Ну, дивитись, мусульманському суспільству це невигідно. Європейській спільноті це також невигідно. Жодна з радикальних угрупувань, які діють у світі, ну тобто мусульманських радикальних угрупувань, не бере на себе відповідальність. Дуже багато питань. А хто і навіщо це зробив? От мені сподобалась така картинка. Один з мусульман намалював картинку, що терористи стріляють нібито у редакцію журналу, а поза цим журналом розташована в мечеті, якою потрапляють кулі. Тобто, роблячи таке насильство над там в цьому випадку над журналістами, страждають мусульмани, страждає добре ім'я іслама, страждає мусульманська спільнота. В мене немає відповіді, кому це вигідно, але вочевидь це невигідно мусульманам та невигідно європейському суспільству. Але от ця інформаційний поток, він перебиває інформаційний поток про ті події, що відбуваються в Україні, тобто про війну, агресію з боку агресора. І вже Україна з її трагедією відходить на другий план. А по-друге, європейська спільнота, вона вже переймається там не санкціями, не питаннями, як там допомогти Україні, а питанням майбутнього конфлікту у європейських країнах. Тому що от здоровий глузд підказує, що відбулась трагедія, всім потрібно співчувати, допомагати, заспокоїти. Але ми бачимо, що відбувається навпаки. З'являються люди, які закликають поширювати цей конфлікт, пропагують дедалі публікувати там карикатури чи ще щось, що дуже не подобається віруючим. Тобто, замість того, щоб припинити конфлікт, навпаки, відбуваються теж заклики до його розпалювання.
Ну, а Росія? Ну, тобто ви так трошки так завуальовано натякали на те, що хто ж може за це встояти? От мене, знову ж таки, тому що якщо почитати експертів, які аналізують те, що відбулося, то вони так теж натякають на те, що за цим актом може стояти рука Кремля. Як ви до цього ставитеся?
Я навіть не знаю, що казати в цьому випадку, тому що не можу казати без підставних звинувачень. От, дійсно, от найбільш виграшна ситуація в тому, що вся Європа переключилась з проблем України на проблеми Європи, це дуже вигідно Росії, тому що війна в Україні не скінчилась. Окупація, збройні сутички, вони продовжуються. Але зараз вся увага не до проблем в Україні. Але звинувачувати я би не поспішав, тому що потрібно подивитись от розслідування. Що покаже розслідування?
Передчасні висновки робити зараз ніхто не візьметься, тим паче ви, як людина, яка відповідає за українських мусульман, робити такі різкі заяви зараз
недоречно,
як мінімум. Але дивіться, якщо... Ну, можливо, це абсурдна думка, абсолютно, але за останні, принаймні, кілька місяців ми бачимо оці страшні, як для російської, наприклад, економіки, заниження ціни на нафту. І виходить, що це певна домовленість старої Європи і Сходу, де добувають оцю нафту. І, власне, Схід погодився на те, аби цю ціну понижувати. Тобто, очевидно, що ми можемо говорити за останні кілька місяців, що і Схід, і Захід в цьому контексті, вони співпрацювали. І, можливо, навіть певною мірою проти Росії, тому що це страшно вдарило по ці санкції, так і заниження цін на нафту вдарили по економіці. Чи не може це бути певним, не ударом у відповідь, а, так би мовити, знаєте, певним каменем, об який мусять спіткнутися європейці із Сходом, зокрема, аби все ж таки ця ситуація зламалася, принаймні, якщо винятково про бізнес говорити.
Дивіться, основні ігроки на ринку нафти – це Саудівська Аравія, Емірати – Катар, Кувейт, тобто країни Перської затоки або Арабської затоки, як кажуть в мусульманському світі. І всі ці країни, вони не підтримують екстремістів, не підтримують от такі терористичні заходи, але вони дійсно постійно зменшували ціну на нафту. Я думаю, що от ця подія поки що нічого не змінить. От саме в цій економічній площині, тобто Європа, вона поки що нічого не втрачає від цього злочину у своїх контактах і стосунках з країнами.
Ну, Європа не втрачає, але ви вже самі сказали, і про це вже пишуть ЗМІ, вже є певні напади там на мечеті. Тобто очікується хвиля, очікується певна реакція на це. Очевидно, що це свідомо кимось спланована річ. І звісно, що якщо будуть страждати мусульмани в Європі, то весь ісламський світ або частина його так чи інакше повинні на це відреагувати. І, можливо, тим самим сказавши, що, наприклад, друзі, ми з вами жили тихо, мирно, ми погодилися з цими санкціями, наприклад, і так далі, підтримуємо, а тут ви от нам робите от таку підніжку і такого ляпаса. Тому, вибачайте, але ми мусимо переглянути якісь наші домовленості. От чи може в такому контексті розвиватися ситуація? Чи, можливо, такого контексту, власне, очікують? Хтось.
Відверто кажучи, я не думаю, що це таке може статися. Навіть якщо буде хвиля ісламофобії в Європі, я не думаю, що це якось на економічні стосунки. Тому що навіть в арабських країнах, навіть консервативних арабських країнах, всі добре розуміють, що чим визвана ця хвиля ісламофобії. Мене більш турбує те, щоб цю хвилю не поширювали. І мене дуже турбує, щоб ця ситуація не потрапила на терени України, таке ставлення до мусульман. Тому що мусульмани України зовсім не причетні до всіх цих подій. Україна на тлі війни демонструє дивовижну згуртованість усіх народів, усіх релігій, що стали на захист своєї батьківщини. І тому я дуже би бажав, щоб оці проблеми, які зародились у Франції, ніяким чином не торкнулися України і української спільноти.
Ну, але якщо говорити про в цілому вплив цієї події на геополітику, саме європейську, чи можемо ми очікувати, на вашу думку, спрогнозувати, могли б ви, що ми матимемо більш такі рішучі позиції, наприклад, Європи щодо ситуації в Сирії, так, от на Близькому Сході, тому що ми розуміємо, там теж, Росія підтримує певні групировки, так, тобто Європа так досить так на це дивиться помірковано, розуміючи, що звідти йде ніби як загроза. Чи можемо ми очікувати, що Європа буде більш рішуче діяти саме на геополітичній арені?
Мені важко сказати. Я не впевнений, що Європа буде більш рішуче діяти там, наприклад, в азійських країнах. Але мені здається, що це так чи інакше торкнеться саме мусульманського населення Європи. Тобто, от мусульманське населення Європи, воно в великих країнах, як Франція, як Німеччина, як Великобританія, ще не інтегрувалось у європейське суспільство. Більшість представників мусульманського суспільства Європи – це емігранти, що лише нещодавно переїхали до європейських країн. І навіть були різні проекти, як їх інтегрувати до європейського суспільства. Мені здається, що найбільш вразливі після цієї трагедії будуть саме от мусульманські суспільства Європи.
Шейх Хусаїде, чи зверталися вже провідники, зокрема, ісламського світу, зокрема, до мусульман Європи? Чи кажуть вони, що зараз, можливо, треба бути обережнішими, можливо, підказують якісь речі, аби уникнути там прямих конфліктів, побутових елементарно. Тобто зараз можна реально в магазині, очевидно, чи на зупинці поконфліктувати через цю ситуацію, яка вчора трапилася?
Духовні лідери ісламського світу, вони постійно звертаються до мусульман Європи, і взагалі-то в Європі є дуже авторитетні мусульманські релігійні організації, які постійно намагаються допомогти мусульманам Європи інтегруватись у суспільство, зберігаючи свою мусульманську ідентичність. І вже були певні звернення і прохання, як і до мусульман не розпалювати цей конфлікт, так і до немусульман, щоб вони не проявляли насильство по відношенню до мусульман. Але я зараз дуже так уважно дивлюсь, що відбувається у мережі інтернет, що відбувається на телеканалах, у газетах, і мені це не подобається. Тому що, незважаючи на все, на всі заклики, все одно відбувається отака от хвиля ісламофобії, коли починають казати, що там іслам – це релігія там насильства, або це іслам звинувачують у тому, що він пропагує якесь насильство до іновірців. Це все є неправдою, іслам не є такою релігією, але от використовуючи момент, поки що гаряче, от є певні такі потуги, щоб зробити, розпалити більш цей конфлікт.
Чи в Україні от за ці два дні ви отримували, або, можливо, чули про певні конфліктні ситуації от через вчорашню трагедію в Парижі? Можливо, якісь радикальні організації вам висловлювали щодо цього? Чи все ж таки ми можемо говорити, що Україна в цьому контексті, проявляє певне взаєморозуміння між усіма релігіями, не лише між ісламом і між там християнами?
Дякувати Богові, в Україні поки що нічого такого, якоїсь неприязні до мусульман не відбувається. І це дуже приємно, що наші співгромадяни демонструють такий високий рівень свідомості, таку високу повагу і толерантність, і розуміють. Навпаки, я отримав дуже багато писем і електронною поштою, і там особисто про те, що українці, вони розуміють, що іслам та мусульмані не причетні до цих злочинів і усіляко підтримують. І я так і сподіваюся, що всі і духовні, і політичні, і культурні лідери України, вони будуть прагнути збереження миру в Україні. І що стосується мусульман, я не чув це у середі мусульман України якихось там радикальних заяв.
Але все ж таки, що потрібно зробити лідерам Європи та мусульманам, аби не допустити, щоб зараз ситуація, щоб конфлікт він був ескалації, як ви вважаєте? От чи є в нас ці ресурси? От що потрібно зробити журналістам, лідерам?
Потрібно бути відповідальними. От якщо з'явились заклики до того, щоб навпаки розпалювати цей конфлікт за допомогою карикатур, звинувачень, то потрібно це припиняти. Тобто не можна залишати проблему отак, щоб вона сама собою якось вирішилась, вона сама не вирішиться. І якщо є сили, які закликають до ескалації конфлікту, потрібно втручатися. Не потрібно, щоб була така дуже широка конфронтація. Розумієте, якщо хтось там бросить гранату у мечеть, як вже відбулось на півдні Франції, хтось загине, можуть з'явитися відповідні якісь ще радикальні дії, і конфлікт буде лише розширюватися. А нам потрібно всім розумним, відповідальним людям негайно його припинити.
Шейху, тут є одна фундаментальна річ, принаймні для старої Європи і для французів в першу чергу, очевидно, серед європейців. Меншою мірою для нас, як ми це зрозуміли з вчорашнього теракту, бо в нас дуже різні думки в мережі ширилися, дуже різні. Ми навіть позавчора ще про це не могли подумати. Поняття про свободу слова. Ми це по-різному можемо трактувати і... Зрештою, ми не бачили подібних речей або там заяв від тих же католиків, коли в дуже не в кращих, очевидно, традиціях був зображений Папа Римський, так в цьому ж таки журналі. Чи можна вимагати зараз від французів, в даному випадку, чи від європейців, від світу загалом, відмовитися від сатири, як від певної форми санітарії? Багато хто її вважає санітарією і в сучасному світі, і в минулому. Бо, очевидно, якщо одна така заборона або один такий заклик, він пройде, то це відкриє просто цю піраміду. І ми просто заборонимо все.
Я сам прихильник свободи слова, тому що вважаю це дуже важливим досягненням людства, досягненням цивілізації. От і взагалі Бог надає людям свободу. От, тому от іслам, наприклад, він стоїть на захисті свободи слова, але свобода, вона є і відповідальність. Там, де є свобода, там є відповідальність. І не можна бути безвідповідальними. І якщо хтось ображає там релігійні, національні почуття інших, то це вже не свобода, це вже вседозволеність. Я, наприклад, не знаю, чому християнські церкви рішуче якось не засуджували. Також дуже неприємні карикатури, які малювали на Бога, на Трійцю, на святих, на Папу Римського. Тобто мені не зрозуміло, чому на це ніяк не реагують. Але свобода – це не вседозволеність. Тобто свобода, вона повинна мати певні моральні межі, щоб свобода слова не переходила у образу, безпідставну образу інших. Тому от потрібно визначитись, де є свобода слова, а де є вже образа, де є щось неморальне, аморальне, тобто неприпустимо у цивілізованому суспільстві.
Шейх, ми можемо один одного образити, попрощатись і розійтись, розумієте? Але якщо ви мене образили, а я дістану автомат чи лопату, це, очевидно, вже інша форма реакції.
Ну, це неправильно. Тобто також так реагувати не можна.
Ну, тут від цього дуже важко, напевно, запобіжник якийсь. Тобто людина, вона може абсолютно всі різні, всі по-різному реагують на образи, тому...
Очевидно, що, знову ж таки, ця ситуація вчорашня, вона відкрила велику рану і, зокрема, у так званому вільному світі, у світі Західної Європи, і, очевидно, на наступні, може, навіть не лише місяці, а роки, це призведе до великих дискусій, знову ж таки, про поняття і відповідальності за сказане, за написане, за намальоване і за зроблене. Я дякую вам і хочу ще проанонсувати. Наші колеги з громадського радіо повідомляють, що 12 січня у нас у студії буде Анна Колен-Лєбєдєв, дослідниця Центру східноєвропейських і російських досліджень і дослідниця Вищої школи соціальних наук. Очевидно, що ця тема і в громадській хвилі проговорюватиметься і надалі. Дякую вам за участь у нашій програмі.
Дякую.
Нагадую, гостем студії був Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА.
Так, а у нас в студії з'явилися вже наші нові гості. І друга частина першої години громадської хвилі буде присвячена такій не дуже популярній темі та, в українському суспільстві та ЗМІ, але все одно дуже важливій, особливо для нас, як для громадського радіо. Це все-таки наука і конкурси, і ті можливості, які наразі відкриваються, хоча б маленькі, для наших науковців, аби розповісти світові і Україні про свої винаходи. І я дуже рада вітати в нашій студії двох Олександрів, Олександра і Вахнюка. Вітаю вас, пане Олександре.
Це я.
О, а мене бачите абсолютно. Так. І, відповідно, Олександра Токарьова. Це вітаю вас. І от давайте, напевно, почнемо з конкурсу, так? Тому що от я насправді, якщо я сподіваюся, наші слухачі читають «Українську правду», і буквально там десь 10 днів тому на «Українській правді» з'явилася чудова стаття, як на мене, за авторством Олександра Вахнюка. Ось. І в ній йдеться мова саме про конкурс, так, це Intel Eco Ukraine. Ми б хотілося, щоб ви про це детальніше розповіли, тому що який він, наскільки я зрозуміла, конкурс проводиться вже не вперше. Він якраз дає можливість заявити про винахіди, такі дуже перспективні і енергозберігаючі та ефективні для українських науковців. Розкажіть, будь ласка, хто почне?
Я почну як автор статті, а потім передамо слово головному герою, тому що все-таки Олександр Токарєв, який винахідник і який в 2010 році виграв цей конкурс, і іменем якого названа «Мала планета», на честь другого місця, яке він зайняв в конкурсі «Intel Eco Ukraine», це Олександр Токарєв. А я просто побачив, знайшов цю людину у Варшаві. Він студент одного навчального закладу в Варшаві, викладає в двох інших навчальних закладах. І от така от цікава людина. І найважливіше, що він... координує ось цей конкурс Intel Eco Україна. В чому сенс цього конкурсу? Люди від 13 до 18 років, правильно я кажу?
Так, все вірно.
Від 13 до 18 років мають можливість поїхати в Сполучені Штати Америки, презентувати там свій винахід. Тобто зараз прошу прикипіти до приймачів людей, які батьків, діти яких займаються наукою серйозно, і саме для них це буде важлива інформація. Тому що в Україні поки що наука – це здача в оренду приміщення Академії наук. І стогін про те, що малі зарплати там і так далі. Малі зарплати, так. Так, все плохо. Але знаходяться люди, які роблять щось навіть у цих умовах. І, можливо, це такий штучний природний відбір.
І от якщо дозволите, я все-таки зацитую невеличкий фрагмент цієї статті про Олександра, зокрема. Ви сам з Дніпропетровська, так? І в 2010 році ви стали переможцем конкурсу Inter Eco Ukraine і презентували Україну та свій проєкт саме в Сполучених Штатах Америки. І от цей проєкт, це виробництво акумуляторів з галенічних відходів з високою енергоемкістю та низькою собівартістю, так? І він був визнаний найкращий в Україні, але, на жаль, я так розумію, що подальшого саме практичного застосування цього винаходу в Україні не відбулося.
Я пропоную пану Олександру трошки пояснити нам, не науковцям, сенс цього винаходу. Так, це дуже так написано по-науковому. Я думаю, що як і я, і більшість слухачів, можливо, не дуже розуміють, в чому його сенс і, власне, новаторство.
Так, вітаю. Суть проєкту, якщо говорити простою людською мовою, не науковою, заключається в тому, що мені вдалося з відходів певного підприємства застосувати цей відход, з нього взяти той компонент, який дійсно цінний, і перетворити цей матеріал, а я працював з відходами нікелювання, тобто з нікелем, взяти іони цього нікелю і створити гідроксид нікелю, який є частиною акумуляторів. Тобто будь-який акумулятор складається з різних компонентів, але якщо говорити про той вид акумуляторів, з якими працював в подальшому я, то 70% складається, власне, з гідроксиду нікелю. Тож мені вдалося з відходів створити гідроксид нікеля, в подальшому зробити акумулятор, який, і тут починається найцікавіше, є більш енергопоємним і набагато дешевшим.
А скільки от різниця?
Різниця, мені важко порівнювати собі вартість, але ринкова вартість могла би бути в 10 разів нижча.
Зазвичайний. Тобто, в принципі, це із, ну, умовно кажучи, сміття або з відходів, які от десь ми за містом залишаємо, так, і не знаємо, що з ним робити, утилізувати куди з нього можна.
Це тут говоримо про не відходи побутові, тільки промислові.
Промислові.
І ці промислові відходи, на жаль, в Україні часто трапляють до нашої чудової річки Дніпро. Тому цей проєкт вирішує три дуже важливих
проблеми,
я це називаю три проблеми екології, енергетики і економії. Цей проєкт був представлений мною і нашою науковою групою на...
Олександр, скільки вам було років, коли ви його представили?
Тоді було мені 16. Коли розпочав цей проєкт, мені було 15. Тобто 10-11 клас хіміко-екологічного ліцею Дніпропетровська. Реалізовував цей проєкт разом з моїм науковим керівником, але в стінах університету. І тут є важлива співпраця молодих науковців з вже дорослими винахідниками. Чому? Тому що дитина може внести в солідний науковий проєкт своє бачення, свою інколи наївність і відкритість розуму. Для неї деякі речі, які весь світ може вважати за неможливе, можливі.
Тому що вона не знає, що вони неможливі.
Так, саме тому, що вона не знає, що це неможливо. І це чудово. І, власне, Це я і вніс в цей проєкт. А якщо повертатися до нарікання на те, що в нас немає грошей, немає можливостей.
Ну, вам не вдалося його реалізувати? Ви хотіли би його реалізувати в Україні?
Звичайно, я б хотів.
Ви якісь пропозиції пропонували?
Я
дивлюсь,
Олександр, я швидко розкажу. Значить, вони його вже б навіть протестували. Але де протестували? В Луганську.
Угу.
Зараз в Луганську не до науки, там русський мір, там все хорошо.
От, ну, там все що... плохо насправді.
Ну, тобто йдеться про те, що фактично, мабуть, війна зупинила цей проєкт.
Тобто, якби не війна, то була можливість.
То, можливо, вони б щось прошу.
Ну, патент він ваш, так, на цей винахід.
Патенти є на частину цього винаходу. Потрібний патент, який об'єднає і буде на весь цей винахід.
Це коштує 12 тисяч доларів,
так, які про міжнародний патент.
Той, хто хоче це втілювати в життя, повинен зразу вкласти. І отут починається...
До речі, це не перший випадок, очевидно, подібний, що стосується винахідництва українського і науки, коли от є такі... Ну, очевидно, дуже потрібні для України в першу чергу винаходи, так, які блокуються на певній стадії. Зазвичай їх блокують чиновники, а далеко не люди там від науки. Тому що, очевидно, ви маєте на це свої якісь думки і причини. Ну,
зараз, знаєте що, краще, ну, мета от нашого приходу сюди на ефір, звернути увагу на те, що є такий конкурс Intel Eco Україна, його можна знайти, якщо зайти на інтернет, сторінку Intel Eco Україна, www.intel-eco-ukraina.org, по-моєму, так? От. І там, от якщо дитина займається серйозно наукою, і батьки хочуть, щоб вона взяла участь у цьому конкурсі, то треба зайти на цю інтернет-сторінку, зареєструватися, і далі вже Олександр буде зв'язуватися з цими людьми, відбирати ці... І, зрештою, якщо цей винахід, ну, той проєкт має сенс, то, звичайно, він потрапить, і, зрештою, людина буде десь там у Сполучених Штатах презентувати, і, можливо, завдяки, зокрема, нашому ефіру, завдяки тому, що нас почують, буде Нобелівський лауреат
я
від України.
Я пропоную нашим слухачам, якщо в них є запитання до наших гостей, нагадую, що це Олександр Івахнюк, журналіст, Олександр Токарєв та він науковець, який має такі непогані вже успіхи в своїх дослідженнях. Якщо є бажання поставити запитання, то ви можете це зробити за телефоном. Код Києва 044 і номер телефону 239-6292. І ваші дзвіночки буде приймати звукорежисер Олена Кузнєцова, яка допомагає нам вести сьогодні ефір. Тому ми чекаємо на ваші дзвінки і продовжимо нашу розмову поки. Олександре, от ви, то який Вахнюк, який журналіст насправді, ви, от наскільки важко, я знаю, що це насправді важко, але мені хотілося, щоб ви це озвучили, вам писати про науку українську, тому що це така тема, вона
є
не
про що писати.
Популярною, так, от що за скепсис?
Є про що писати. Це такі перелякані, залякані, нещасні, убогі люди, що про них просто треба писати, треба... От яскравий приклад оця комета Чурюмова-Герасименка. Мої знайомі ходили на лекцію, раптом це стало трендом, раптом всі побігли на ту лекцію. І вони, коли побачили цих, здавалося б, всесвітнє відкриття, і тут такі от скромненькі в костюмах 60-х років люди, які щось там, ну, злякалися цієї уваги. Ну, і в цьому вся оця наука. Підіть до Інституту хімії високомолекулярних сполук на Харківському шосе або на вулиці Нагорній, там якийсь інститут є, де там, я пам'ятаю, наше радіо, новий канал, ще хтось, ну там маса і із науки там тільки вахтер при вході. Тобто про це треба кричати, нас... щоб вони всі все оце віддали молодим людям на отакі конкурси. Так, там, так. Ну, це важливо.
Наша колега Олена Кузнєцова вже підказує, що у нас є два дзвіночка. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі.
Доброго вечора, це із Полтави. В першу чергу подяка вам, тому що бути науковцем в Україні – це сміливець не менше, ніж космонавт або парашутист. Я хотів задати таке питання. А які самі фінансові і наукові інституції в Сполучених Штатах фінансують вас. І хотів би два ще такі коментарі сказати. Ще 10 років тому, я знаю такого науковця, от ви говорили за енергетику і побутові відходи, то він зробив такий винахід, як із відходів скла робити міжкомнатні вітражі, такі, як, знаєте, стекло, товсті такі стеклопанелі. І, значить, вартість їх, ну, там, копійчана, а за допомогою там фольги і металічних елементів, але краса неймовірна. Ну, перекриття, вони...
Зрозуміло, ви прорекламували, коротше, скорочуйтесь.
Я хотів би сказати, що є такі, у нас на Україні не харчують пнів і після сосен, а це величезне джерело цінної смоли. І оскільки сільськогосподарська техніка взимку простоює, є теж винахід навісне обладнання.
Очевидно, є сенс подаватися на подібні конкурси з винаходів, і, можливо, один із ваших винаходів стане там переможцем, отримає певні кошти, і можна буде...
І в Полтаву поїде Нобелівська премія.
І ще в нас другий дзвіночок, нагадуємо, наша колега Олена Кузнєцова. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Сергій, Київ. Запитання до гостя. Скажіть, будь ласка, от ви презентували ваш проєкт в Америці, чи є якась зацікавленість в нього? Ви кажете, вам потрібно додаткове фінансування, але якщо ви презентуєте, то розкажіть, як ваші справи йдуть от у світі? В Україні то зрозуміла ситуація, а от як там?
Так, дякуємо. Ну, пане Олександре,
це було запитання, да, так, Олександра Токарєва.
Зараз ви в Польщі, наскільки я розумію, так, так. Викладаєте і вчитеся ще додатково.
У Варшаві,
так. От, наскільки такий проєкт, він може бути цікавим у світі, і чи можете ви його продати на Захід? Давайте так будемо говорити.
Якщо повернутися до конкурсу, то там цей проєкт був визнаний. Він отримав друге місце в категорії... менеджмент навколишнім середовищем і був визнаний як один з найкращих. Тому світ визначає українські проекти. І якщо подивитися на всю історію конкурсу, який в Україні вже 10 років, то за всі ці роки українські проекти теж здобували нагороди на цьому найбільш престижнішому конкурсі для учнівської молоді на світі. Якщо питання стоїть комерціалізація цього проєкту, то зараз я роблю певні кроки, власне, в Польщі, де працюю в фірмі, яка, власне, займається комерціалізацією і трансфером наукових технологій з науки до бізнесу і будує це мости. І сподіваюся, що там мені вдасться цей проєкт просунути далі, не лише визнання на рівні журі наукових і престижних наукових конкурсів, але і отримати відповідні інвестиції до фінансування і втілити цей проєкт в життя.
А хто фінансує конкурс, було запитання ще?
В Америці цим конкурсом займається організація, громадська організація Society for Science and the Public. Цей конкурс вже існує більш 50 років. І головним спонсором цього конкурсу є корпорація Intel.
Угу. Тобто бізнес, він напряму зацікавлений в тому, аби наука не просто виживала, а жила добре. В нас ще слухачі на
зв'язку. Так, у нас ще два дзвіночка. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Таке запитання.
Представтеся, будь ласка.
Віра Петрівна.
А звідки ви телефонуєте?
Київ.
Дуже приємно.
Ага. Таке, ну, два незауважні питання. Чи не буде так, що ці наші таланти, їх заберуть туди, і Україна лишиться без них? Це перше. Бо дуже багато з України виїжджає. Це перше. А друге, не здається пану Олександру...
Якому? Так, у нас два Олександри.
Ну, винахіднику. Угу. Ну, і другому теж, як вони теж може щось сказати, що... якась проводиться вже, ну, 23 вже більше проводиться така політика, що наука – це як та жебрачка. Бо Україна була одна з найнаукових країн, і всі, вибачте, Гагаріна...
Питання зрозуміле, ми можемо почати відповідати.
Я вбачаюся, наші другі дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Там, ви в ефірі, представтеся, будь ласка.
Добрий вечір. Алло.
Та-та, ми вас слухаємо.
Петро Андрійович, місто Києва. Київ. Алло.
Тата.
Кажіть.
Я народився на Чернівщині, Козалеччині, бувша Ростовщина. У нас були самородки, такі як Колотов, Ловчев, футболіст, наприклад. У нас були науковці, але ж ви знаєте, як у післявоєнні роки тоді дітям давали дорогу. Uh-huh. От. Ну, на жаль, може і на щастя, я двічі два факультети закінчив університет за Шевченка.
А Нобелівську премію ви, мабуть, отримали, ні?
Що ви кажете?
Кажу, Нобелівську премію ви отримали?
За те, що пасвівці і гусі.
А, чудово, зрозуміло.
Дякую. Ну, це, до речі, велика проблема от дітей, для дітей, які не мають доступу там до коледжів, до науки, в принципі. Ще є слухач на зв'язку. Один з запитанням прошу. Добрий вечір.
Ні, немає вже.
Добре. Про відтік мізків, от це часто називають.
Можна, Саша, можна я скажу швидко? З приводу відтоку мізків. Мізки поїдуть, потім повернуться. Завжди так буває, що людина для того, щоб бути корисною в Україні, вона спочатку повинна довести, що вона корисна за кордоном.
Це абсолютно нормальна практика.
Це абсолютно. Це,
ти не можеш бути неінтегрованим.
І з приводу з того, про те, що ой, як важко науці. Ну, ви знаєте, так, важко. От Шевченко, Тарас Григорович, йому важко було. Він був кріпак неграмотним і так далі, але зрештою став всесвітньо відомим ідолом українського народу. І в нього ніяких шансів не було, а він все одно став. Тому це природний відбір.
Так, тепер позиція щодо цього пана Олександра Винахідника.
Моя позиція така. В принципі, це нормально для молодої людини спробувати свої сили десь за кордоном. Я, наприклад, зараз отримую безцінний досвід в Польщі, який хочу застосовувати в Україні. І це роблю. Тому мені здається, що якщо є можливість реалізувати свій проєкт, а мій проєкт, я переконаний в цьому, може змінювати історію і життя багатьох людей, і науковці мають мислити, власне, в всіх категоріях, то справжньому науковцю не так важливо місце, де він зреалізує цей проєкт, а то, який вплив це буде мати на подальшу його долю і долю тих людей, заради яких він і займається наукою. Бо наука для науки не має сенсу. Наука має вирішувати якісь конкретні глобальні питання. Тому, звичайно, це було б корисно для України, щоб тут були можливості для реалізації своїх проєктів. Наразі так не є.
І в контексті цього, тому що от пан Олександр, коли писав свій матеріал, він там от навіть такий в нього під заголовком було, ну, згадувалася Академія наук. Та? Тобто, насправді, якщо подивитися, то ці структури, вони досить такі, ну, тобто, вони мають фінансування, та? Яке, в принципі, могло піти не на те, аби фінансувати людей, які вже, ну, досить дуже поважні, ми не будемо їх ображати, які мають величезні заслуги, але вони не пускають ці всі структури молоду кров. І це, ну, тобто, якщо не помиляється, там не молодший академік, це там 60 років. Тобто, це люди, які вже, ну, тобто, вони, як би там не було, мислять трошки іншими категоріями, вони не так інтегровані, от ви їздите по світу, ви бачите, спілкуєтеся, і ви точно могли б дати їм багато чого, в чому вони потребують. Чи правильно я це відчуваю? Чи все-таки у вас є цей спілкування з ними, ви обмінюєтесь досвідом, і вони вам допомагають?
Проєкт «Інтелеко Україна» – це той приклад, коли молоді люди займаються координацією із таких проєктів. Тому що я в молодому віці, в 21 рік координую цей проєкт, знаходячись в Польщі. Проєкт всеукраїнський, для українців, для української молоді. До мене цей проєкт координував теж переможець цього конкурсу, який старшим мене лише на рік. Тому, в принципі, нам довіряють. І
довіряють за кордоном.
Знаєш,
тобто, ті люди, які виділяють гроші, вони розуміють, кому давати їх в Україні. Так.
Тому такі приклади є. Мені здається, що сучасна молодь дійсно має займатися такими проектами. Бо
але це не в рамках Академії наук, не в рамках державних самоструктур, під які виділяються кошти саме бюджет.
Там, до речі, державна структура є, і вона дуже, як вона називається?
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Це українська державна установа при Міністерстві освіти.
Там ентузіасти працюють, і вони реально, ну, допомагають. Так, правильно я розумію?
Так, дійсно так. І вилетіла думка з голови.
Ну, за будь-яких
Олександр,
обставин...
Я думаю, що ви точно... Ну, тобто, бо Олександр Токарюк, він так досить... Токарів. Я вибачаюся. Він так досить обережно. Так, от ви, як журналіст, який точно не буде...
Так, от він про це не зможе сказати.
Так, от кажіть ви правду.
Жванецький якось сказав, зділають одно поршневое кольцо. І сидять 500 чоловік під плакатом «Поршневое кольцо». От приблизно це наша ситуація. Наприклад, з цим винаходом. Там є... Він презентував весь винахід складається з багатьох дослідів, там, з багатьох речей якихось. І на кожен цей дослід, на кожну частину цього проєкту є якийсь патент, а треба загальний патент. І я так підозрюю, що вони не можуть собі скласти ціну в тому Дніпропетровську. Вони сидять на цьому, як ото... Ну, як, ну, не хочу наводити аналогії. Ну, одним словом, вони не можуть собі скласти ціну. Треба розуміти, що ти, да, воно коштує 100 тисяч доларів, але для того, щоб воно пішло, треба зрозуміти, що треба 50 тисяч доларів віддати, поділитися з іншими для того, щоб воно пішло. Це, ну, це така...
Майже на завершення таке запитання, ну, це очевидно до Олександра. Чим принципово український науковець відрізняється від ну, не від неукраїнського, а від польського чи від американського. Ну, ви вже згадували про Чурюмова, ми дивимося, наприклад, Мічі Окайку, так, або Алекса Філіпенка. Очевидно, це люди, які собі зробили давно імена, зараз стали просто, ну, зірками шоу-бізнесу, я не знаю, ледь не. Тому
це,
що...
напевно, все-таки більше винятки, ніж правила.
Винятки, ніж правила, так. Ну, але, зрештою, як казав один мій знайомий художник, що картини його в Кембриджі можуть собі професура дозволити купувати, а його тато, викладач політеха, не може собі дозволити синову картину купити, наприклад. От принципова різниця – це тільки гроші і зарплати?
Я би тут сказав так. Наша слабкість – це інколи може бути нашою перемогою. Коли я потрапив до лабораторії університету в штаті Новий Йорк, я побачив там обладнання, яке б дозволило мені провести декілька дослідів, які я проводив протягом 2 місяців, протягом дня. Але коли я працював над цими досвідами, я розумів не лише, я розумів суть того, що я роблю, не лише натискав на кнопку. І мені здається, що це дуже важливо. Український студент або учень, він мислить не категоріями натиску на кнопку, а розуміє суть, розуміє, як відбуваються процеси. А це є підстава для того, щоб рухатися далі. І я дійсно вірю, що застосовуючи і знаходячи можливості в наших слабкостях, ми переможемо.
Так. І ми дякуємо вам. Поговорили про науку із гостями нашої студії Олександром Івахнюком, журналістом, а також Олександром Токарєвим, науковцем і викладачем. І презентували вони дуже цікавий проект, зокрема, для молоді, яка любить науку, займається наукою і винаходами. Вже чекає з новинами свіжої порції Інна Марецька у сусідній студії, Олена Кузнєцова за режисерським пультом. Ми за буквально 7 хвилин зустрінемось в цій же студії. Не перемикайтесь, слухайте, думайте.